რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მაუწყებლობას ვაქცელებთ ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. შემდეგ მოისმენთ კობა ლიკლიკაძის ყოლკურულ პროგრამა დაბრკოლების სულს. ჩერა ახალი ამბები. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. უკრაინა აპირებს ყირიმთან ვაჭრობის შეწყვეტას. ჯონ კერიმ და ვლადიმირ პუტინმა მოელაპარაკეს საერთო პოზიციაზე ისლამურ სახელმწიფოსთან საბრძოლველად. საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტი საუბრობს რაგბის ოჯახში გახლეჩის საფრთხეზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცუად. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი არსენი იაცენიუკი აცხადებს, რომ კიევი ერთ თვეში შეწყვეტს ვაჭრობას რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ყირიმთან. იაცენიუკმა დღეს მთავრობის ხდომანზე ისაუბრა უკრაინის მთავრობის ამ გადაწყვეტილებაზე და აღნიშნა, რომ აკრძალვა არ შეეხება მხოლოდ პირად ნივთებს, სოციალური დახმარებისთვის მნიშვნელოვან საკვებს და ჰუმანიტარულ დახმარებას. იაცენიუკის განმარტებით სხვა საკითხია ყირიმის ელექტრომომარაგების აღდგენა. ამ საკითხზე გადაწყვეტილების მიღება შეუძლია მხოლოდ უკრაინის უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭოს. ყირიმი, რომელიც ჩარსან უკანონოდ მიერთა რუსეთმა, ელექტრომომარაგების პრობლემას განიცდის მას შემდეგ, რაც დაუდგენელმა პირებმა ნოემბერში ააფეთქეს ელექტროგადამცემი ხაზის ანცები. საქართველოში ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში გაიმართა ინციდენტების პრევენციისა და მაძერეაგირების სამუშაო ჯგუფების 61-ე შეხვედრა. თბილისის დელეგაციამ თხელანდელ ხდომაზე გააპროტესტა გასოკვირაში რუსული სამხედრო ერთფრენების შეჭრა საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ საჰაერო სივრცეში. რუსეთის სტრატეგიული სარაკეტო ჯარების სარდლის გენერალ-პოლკოვნიკ სერგეი კარაკაევის განცხადებით, რუსეთის რაკეტები შეძლებს გაარღვიოს ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემა, რომელსაც ევროპაში განათავსებს შეერთებული შტატები. კარაკაევმა 16 დეკემბერს მოსკოვში უთხრა ჟურნალისტებს, რომ შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემა, რომლის განთავსებაც ახლა ხდება, ვერ გაუძლებს რუსეთის სტრატეგიული სარაკეტო ჯარების მასიურ სროლას. კარაკაევის ეს განცხადება ინუსრებს სტრატეგიული სარაკეტო ჯარების დღეს, რომელსაც რუსეთში 17 დეკემბერს აღნიშნავენ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი ადასტურებს, რომ 18 დეკემბერს ნიუ-იორკში გაიმართება დაგეგმილი საერთაშორისო შეხვედრა სირიის კრიზისის შემოსალაპარაკებლად. ლავროვის ეს განცხადება მოხვა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის შეხვედრას, რომელიც წუხელ მოსკოვში გაიმართა. ლავროვის განმარტებით მიღწეულია შეთანხმება ნაბიჯებზე, რომლებიც უფრო შედეგიანს და უფრო კოორდინირებულს გახდის ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფო საბრძოლას. ჯონ კერიმ კი პუტინთან შეხვედრის შემდეგ გამოთქვა ვაშინგტონის მსათყოფნა რუსეთთან ითანამშრომლოს ისლამური სახელმწიფოს გასანადგურებლად.
I think it's fair to say that we both believe.
ფიქრობ თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ორივეს გვჯერა. ჩვენი ქვეყნებისათვის უკეთესია, როცა ჩვენი ხალხები უკეთ არიან, და მსოფლიო თანამეგობრობისათვის კარგია, როცა ჩვენ საერთო პოზიციაზე შეთანხმებას ვახერხებთ. დღეს აქ მოვედით, რათა ვცადოთ ამ სივრცის გაფართოება.
განაცხადა კერი მოსკოვში პუტინთან შეხვედრის შემდეგ. შეერთებული შტატები გაეროსგან მოითხოვს ირანის საწინააღმდეგო ზომების მიღებას მას შემდეგ, რაც 15 დეკემბერს გამოქვეყნებული ანგარიშით ცნობილი გახდა, რომ თეირანმა დაარღვია გაეროს სანქციები, რომლებიც მას უკრძალავდა ბირთვული იარაღისთვის გამოსადეგი რაკეტების გამოცდას. გაეროში შეერთებული შტატების ელჩი სამანტა პაუერის განცხადებით, შეერთებული შტატები მოითხოვს ირანის საწინააღმდეგო ზომებს. არ შეიძლება უშიშროების საბჭომ ირანს უფლება მისცეს ისე იქცნოს თავი, რომ რეზოლუციებს დაუშველად დაარღვევსო. განაცხადა პაუერმა გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე. და ბოლოს, საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტი გიორგი ნიშარაძე აცხადებს, რომ პრეზიდენტის მორიგო 20 დეკემბრისთვის დანიშნულ არჩევნებზე საკუთარი კანდიდატურა მოხსნა რაგბის ოჯახის გახლეჩის საფრთხის გამო.
მე ვატყობდი უკვე რაღაცას, ისეთ რაღაცეს, რომ ოჯახი გაიხლიჩებოდა და ვიღაცა ვიღაცას დაუპირისპირდა, ეს ღამ მაკლია, რომ ეს ცოდვა დავიდო ისერზე და ახალგაზრდა ბიჭები ერთმანეთს არ ელაპარაკებოდნენ, ან ჩემ გამო რაღაცა ბზარი გაჩნდეს ამ ოჯახში, ვერავინ ვერ ეღირსება მაგას.
განაცხადა ნიშარაძე 16 დეკემბერს თბილისში გამართულ ბრიფინგზე. მან აღნიშნა ასევე, რომ უახლოეს დღეებში დასახელდება რაგბის კავშირის პრეზიდენტის არჩევნების ახალი თარიღი. დღეს უფრო ადრე საქართველოს ეროვნული ნაკრების ყოფილმა კაპიტანმა ირაკლი აბულსერიძემ, რომელმაც ასევე მოხსნა საკუთარი კანდიდატურა, ამ გადაწყვეტილების მიზეზად დაასახელა არა ჯანსაღი გარემო რაგბის კავშირის პრეზიდენტის არჩევნების წინ. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ ლაპარაკობს რადიო. თავისუფლება ახლა მაუწყებლობას გააგრძელებს კობა ლიკლიკაძე თავისი კულტურული პროგრამით დაბრკოლების ზოლით.
Салам, შედობის ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეხმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე კვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. მე კობა ლიკლიკაძე ვარ და დაბრკოლების ზოლში 2015 წლის ერთ-ერთ ბოლო გამოშვებაში, რომელშიც ჩვენ გარკვეულად შევაჯამებთ საქართველოს სამხედრო ძალების, შეიარაღებული ძალების მდგომარეობას, ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს, ვინ უპასუხებს ცოტა მოგვიანებით გეტყვით, ინტრიგას დავტოვებ. მიუხედავად იმისა, რომ 2015 წელს საქართველოში ადგილი არ ქონია შეიარაღებული კონფლიქტებს და შეიარაღებულ შეტაკებებს, გავარკვევ თუ რამდენად მყარია ეს მშვიდობა და როგორ იყენებს ამ მშვიდობიან დროს ქვეყნის ხელისუფლება, რომ გააძლიეროს შეიარაღებული ძალები. შევესწრებით, გავარკვიოთ თუ როდის უმასპინძლებს პირველ საერთაშორისო სამხედრო სწავლებას ნატო საქართველოს ერთობლივი პოლიგონი, ერთობლივი ცენტრი. ცხადია, გვერდს ვერაულით ვერც საქართველოს ორი მოსაზღვრე მეზობლის რუსეთ-თურქეთის ბოლოდროინდელ საინფორმაციო დიპლომატიურ ომს, რომელშიც ეს ახალი ამბის გამოშვებაში სიტყვა მხარეები, განსაკუთრებით კი რუსეთის სამხედრო წრეების წარმომადგენლები, სულ უფრო მეტად აკეთებენ აქცენტს ძალის გამოყენებით გარკვეული საკითხების გადაჭრაზე. მოკლედ, თუ არ მოგაბეზეთ თავი ასეთი გზელი შესავლით, გეტყვით, რომ ამ და სხვა საკითხებზე რადიო თავისუფლების შეკითხვებს უპასუხებს საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალი ვახტანგ კაპანაძე, რომელიც სამუშაო ვიზიტით იმყოფება ჩეხეთის რესპუბლიკაში უკვე მეორე დამწერილწადში და ამ ხშირი სტუმრობის მიზესაც გავარკვევთ. ცხადია და ვიდრე სტუმართან შეკითხვით გადავალში გახსენებთ, რომ პირდაპირ ეთერის დროს შეგიძლიათ თქვენი შეკითხვები გამოგვიგზავნოთ რადიო თავისუფლების როგორც ფეისბუქის რადიო თავისუფლების, ისე პირადად ჩემი ფეისბუქის გვერდზე. ახლა კი მივესალმები ჩემს სტუმარს. გამარჯობა ბატონო გენერალო.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
ბარემ რომ არ ახლა გავაციოთ ეს თემა, რატომ მოუხშირეთ ჩეხეთში ვიზიტებს? მესამედ ხართ აქ ჩეხეთის რესპუბლიკაში, ორჯერ იყავით თქვენ პირადი ვიზიტით, ერთხელ ახთით საქართველოს თავდაცვის მინისტრს. ჩეხეთი ამ წლების განმავლობაში ყველა მიცის, ეხლა ეს ჩვენ ამაზე გვისაუბრი, ამარაგებს საქართველოს არმიას გარკვეული კატეგორიის საბრძოლო ტექნიკითა და შეიარაღებით. მოკლედ, რა კონტრაქტებზე მუშაობთ ჩეხეთის მხარესთან, თუ ეს საიდუმლო არ არის?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. კითხვა, რა თქმა უნდა, საინტერესოა. მას ის შეიძლება როგორც ღია შემადგენელს, ასევე დახურულ შემადგენელს თავისთავად.
მხოლოდ ღია შემადგენელი ბატონო.
კარგი, მხოლოდ ღია შემადგენელზე შევჩერდეთ ამჯერად. შემიძლია გითხრათ, რომ ეს დასამალი არ არის, ნამდვილად ჩეხეთი ერთ-ერთი ძალიან მჭიდრო პარტნიორია საქართველოს შეიარაღებული ძალების, როგორც პოლიტიკურ, ასევე სამხედრო ტექნიკურ თვალსაზრისით. შესაბამისად, როგორც თქვენ სწორედ ახსენებთ, საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს გააჩნია რაღაც გარკვეული სისტემები, რომელიც შეძენილია, წარმოებულია ჩეხეთში, რომელსაც ძალიან განვითარებული და საკმაოდ ძალიან მაღალი დონის სამხედრო სისტემების წარმოება გააჩნია, სხვათან სხვადასხვა სისტემის. და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ვინაიდან გვაქვს ეს სისტემები, მათი შენარჩუნებისთვის, მათი რემონტისთვის, მათი სათადარიგო ნაწილებსა თუ მომსახურებისთვის გვხდება გაგრძელება თანამშრომლობის. ასევე მინდა გითხრათ, რომ არა მარტო გაგრძელება, არამედ ფიქრობთ გაღრმავებაზეც, რადგანაც თანამედროვე ბრძოლის ველი მოითხოვს თანამედროვე მიდგომას, თანამედროვე სისტემებს და პროფესიული შეიარაღება საჭირო პროფესიონალებისთვის. და ამდენად ჩვენ დაინტერესებული ვართ, რომ ქართული შეიარაღებული ძალები და ქართული მებრძოლი აღჭურვილი იყოს ერთ-ერთი საუკეთესო სისტემით.
კარგი, თვითმავალი საარტილერიო საშუალებები აქვს. ეს მე პირადად მინახავს 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს, სადღაც ახლოს ცხინვალთან ახლოს, აი მეც მოგბაზავ თქვენ და ღია ინფორმაციის ფარგლებში ვისაუბრებ. და ნუ მე მგონია რომ კიდევ ერთი ასე წახნაგი აქვს ამ ურთიერთობას ჩეხეთთან. ეს უკვე შეიძლება ცოტა პოლიტიკასთან უკავშირდებოდეს. გენერალი პეტ პაველი, რომელიც ჩეხი გენერალია, ის არის ნატოს სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარე და მე მგონი წესით ალბათ ისიც გახარებული უნდა იყოს საქართველოსა და ჩეხეთს შორის ესეთი მჭიდრო თანამშრომლობით. რას გეუბნებათ ხოლმე ის ნატოში რო ხდებით?
ნამდვილად, მაშინ როცა ვიმყოფებოდი ჩეხეთში, ზუსტად პავლთან მქონდა შეხვედრა, მაშინ ჯერ კიდევ გენერალ შტაბის უფროსი იყო ჩეხეთის შეეღებულ ძალების. ალბათ დავიტრაბახებ თუ არ დავიტრაბახებ, ჩემი აქ ძალიან კარგი კოლეგაა, კარგი ამხანაგი, კარგად ვით კარგი ხანია ვიცნობთ ერთმანეთს და პიროვნულად და ძალიან მყარ პოზიციაზე დგას საქართველოს მიმართებით. თუ გახსოვთ მისი გამოსვლები, მისი ანგარიშები, ის ყოველთვის აფიქსირებს, რომ საქართველოს შეეღებული ძალები უკვე დიდი ხანია ნატოს უნდა იყვნენ, ვინაიდან თავისი თავსებადობით, თავისი შესაძლებლობით, თავისი სტატუსით სრულად შეესაბამებიან იმ მოთხოვნებს, რომელიც გააჩნიათ ნატოს. ასე რომ ყოველ შეხვედრაზე, რა თქმა უნდა, სურულებს გამოთქვათ სამწუხაროდ და ყოველთვის აღნიშნავ სამწუხაროდ ის უსვენს ხალხს დამატებით, რომ სამწუხაროდ ყველაფერი არ არის შეეღებული და სამხედროების ხელქვეშ და ძალიან ბევრი დამოკიდებული ასე პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაზეც. თუმცა კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებ, რომ ჩეხეთის მხრი და როგორც პოლიტიკური, ასევე სამხედრო თვალსაზრისით სრული მხარდაჭერა გაგვაჩნია.
და ეს რაკი ვახსენე უკვე წინასიტყვაობაში, ჩემ წინასიტყვაობაში, ბარე მას ნატოს თემას შევეხეთ. ახლა წეცულად მე არათუ სამხედრო სამეთ პოლიტიკოსებსაც არ უსვამ შეკითხვას, ხან როდის მიიღებს საქართველო გაწევრიანების სამოქმედო პროგრამას, ან როდის გახდება ნატოს წევრი. იმიტომ კარგად მესმის, ახლა ამას საქართველოს დედაქალაქში არ წყვეტენ, ამას წყვეტენ ნატოს წევრი ქვეყნების დედაქალაქებში მთავრობები და ეს არის წმინდა წყლის, ასე ვთქვათ, როგორც ეძახიან, ეს ჰიპოთეტური შეკითხვა. მაგრამ ალბათ შეკითხვა იმის თაობაზე, რომ როდის უმასპინძლებს საქართველო ნატოს საერთაშორისო სწავლებებს იმ ერთობლივ ნატო საქართველოს ცენტრში, რომელიც აი მარსებისი პაკეტის შემადგენელი ნაწილია, უკვე თქვენ პასუხი უნდა გქონდეთ, ბატონო გენერალ.
მოგახსენებთ ნამდვილად,
და რა ხასიათის სწავლება იქნება ეს?
დიახ, მოგახსენებთ, ეს ნატოს სასწავლო ცენტრი უდიდესი, მე თვლი უდიდესი მიღწევა არის, რაც აი ამ დღეს, აი ამ ეტაპზე, აი ამ გარემოებაში და ამოცლობაში შეიძლება საქართველოს მიეღო და ეს ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი არა ნახტომია. ასე რომ ჩვენ ამაზე ძალიან დიდ ამას ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევ და მნიშვნელოვანი ძალისხმევა გვაქვს მიმართული ამ ცენტრის ჩამოყალიბებაში. რა თქმა უნდა, ახლა ხვალვე ერთი წელი მომზადებას ნამდვილად ჭირდება აი ამ ცენტრის ჩამოყალიბებას. როგორც მოგეხსენებათ, ჩამოსული არის საერთაშორისო ჯგუფი, რომელიც შედგება ნატოს წევრი ქვეყნების ოფიცრებისაგან, რომელიც სხვადასხვა მიმართულებით გვეხმარებიან ჩვენ ოფიცრებთან ერთად. აი ზუსტად აი ამ ცენტრის საბოლოო ფორმულირებაში, საბოლოო დასრულებაში და შემიძლია გითხრათ, რომ ზუსტი პასუხი თუ რომელი როდის მივიღებთ პირველ სწავლებას წუხნებს თუ ასე შემდეგ, ჩვენ შეიძლება გქონდეს უკვე გაზაფხულისთვის. თუმცა ამავე დროს მინდა გითხრათ, რომ ეს არნიშნავს, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე საერთაშორისო თუ ნატოს სწავლებები არ იქნება პირიქით, იქნება ძალიან აქტიური, უცნობ მაქსიმალურად გავზარდოთ მსგავსი სწავლებები და წუხნების რაოდენობა. ასე მოგეხსენებათ, რომ ყოფილი სწავლება, ქართულ-ამერიკული სწავლება, ეგრეთ Agile Spirit-ი, პირობითი სახელი, რომელსაც გააჩნია, რომელიც ყოველწლიურად ტარდებოდა საქართველოში, მას შეიცვალა თავის ხასიათი და გახდა ნატო საქართველოს სწავლება, რაც ნიშნავს, რომ ნატოს წევრი ქვეყნები მონაწილეობენ ამ სწავლებაში. და ამ წელსაც ველოდებით, რომ ამერიკელი, ბრიტანელი, ალბათ ბულგარელი, რუმინელი, შეიძლება ჩეხი სამხედროებიც მონაწილეობდნენ ჩვენთან ერთ ქართველებთან ერთად.
ბანო გენერალო, აი ამასობაში მე მოვნახე ხმა გენერალ პეტ პაველისა, თქვენ ახსენეთ ეს მისი შეფასება საქართველოს შეერაღებული ძალების სამხედრო ძალების თავსებადებასთან დაკავშირებით. ჩვენ შეგვიძლია მოусმინოთ მართლა ძალიან საინტერესო რამეს ამბობს ნატოს სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარის მაღალ შეფასებას აძლევს ქართულ არმიას და ეს მე მგონი ყველასთვის, ჩვენ რადიო მსმენელისათვის ამ შეფასების მოსმენა კიდევ ერთხელ სასიამოვნო იქნება. მიიღებს თუ არა საქართველო ვარშავის 2016 წლის ივლისის 3-ზე ნატოში გაწევრიანების მოსაწვევს, ეს ცხადია ერთო პოლიტიკური საკითხია და აქედან გამომდინარე მე არ მაქვს მასზე პასუხი. სამხედრო თვალსაზრისით, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, არის ის, რომ ვაგრძელებთ შეფასება სამხედრო კრიტერიუმების მხრივ, საქართველო პასუხობს ნატოს წევრობისათვის დადგენილ მოთხოვნებს. პოლიტიკური შეფასება კი ცხადია, ჩემს თვალთახედვას აღემატება, განცხადა ნატოს სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარემ. ეს მოხდა 20 ოქტომბერს 2015 წლის. აი ესეთი კარგი შეფასება, მაგრამ ამასთან ერთად მინდა კითხოთ, რამდენად თავსებადია საქართველო იმ საფრთხეების თავიდან ასარიდებლად, რა თუ შიგნით ელოდება გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოს ორი მკვიდრი ღვიძლი ტერიტორია, აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი, არის დროებით ოკუპირებული და როგორც გავრცელდა ინფორმაცია, მე ეს არ ვიცი და თქვენ როგორც ყველაზე მაღალი ინსტანციის სამხედრო პირ საქართველოში გთხოვთ ეს ინფორმაციას და დაადასტუროთ ან უარყოთ, რომ ამ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის სამხედრო ბაზების შემადგენლობა გაძლიერდა თურქეთთან, აი ამ საინფორმაციო დიპლომატიური დაპირისპირების ფონზე. გთხოვთ, აი როგორია საქართველოს არმიის ამოცანა შექმნილ ვითარებაში, ამდენად თავსებადია ეს ამ საფრთხეების მიმართ?
სანამ თქვენ კითხვას უპასუხებდი, გავაგრძელებდი ჩეხურ თემას და ესეთი
ვერ შევდები ჩეხეთს, ვერ
შევდები, ვარ ქვიყოფები და მაქსიმალურად გვინდა მოუწოდოთ ეს თემა. შემიძლია ხაზგასმე დააღნიშნო, ავღანეთში, აი მაზარისებს, სადაც ჩვენები იმყოფებიან გერმანელ კონტინგენტთან ერთად, ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები და ჩეხები. ესა ძალიან მნიშვნელოვანი, ასევე ხარდამხარ ჩვენი მებრძოლები, არამარტო ჩვენ და პოლიტიკურ სამხედრო დონეზე, სამხედრო დონეზე გვიწევს თანამშრომლობა, არამედ ჩვენი მებრძოლები, აი ტაქტიკურ დონეზე ძალიან ახლო მხარდაჭერას ახორციელებენ ერთმანეთის და ერთმანეთის იმედზე გადიან რთული ამოცანების შესასრულებლად. რა ეს კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს, თუ რამდენად დიდი ინტერესია ჩვენსა და ჩეხებს შორის თანამშრომლობის გაღმავებაში. რა შეეხება თქვენს შეკითხვას, რომელიც ძალიან რთულია და ძალიან
ხო, მოდი გავამარტივოთ ბატონო, გენერალ, მოდი თავდაპირველად მაშინ იმას შევეხოთ ჩვენ და მე აგერ ამასობაში მუსიკაც უნდა მოასმენოთ ეთერს, ეს ამ გადაცემის ფორმატის აუცილებელი მოთხოვნა, აუცილებელი მოთხოვნა. ძლიერდება თუ არა საოკუპაციო ჯარები აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში?
მოგახსენებთ, არა მარტო სამხრეთ ოსეთში და აფხაზეთში, არამედ სამხრეთ დაჯგუფებაში მიმდინარეობს გადაიარაღება, ახალი სისტემების მიღება, ეს არც დასამალი არ არის და ეს ცნობილი ფაქტია. წრწნები რომ გითხრათ, რომ რაოდენობრივად გაიზარდა, არ არის, სწორე გეგმიური წრწნები მიმდინარეობს, თუმცა მისი ინტენსივობა, მისი სიღრმე და მისი სცენარები რთულდება, გართულებულია და ასევე ხდება მიმდინარეობს ახალი საბრძოლო სისტემების ტესტირება და ასევე პირადი შემადგენლობის მომზადება მათი გამოყენების თვალსაზრისით. ეს რეალობა არის და ამ რეალობას ვერ გავექცევთ. რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს ვიცით და ვცდილობთ მონიტორინგი მუდმივად ვაწარმოოთ ამ რეგიონებზე, ასევე არა მარტო ასევე მთლიანად სამხრეთ დაჯგუფებაზე. გვაქვს გარკვეული სცენარები შემუშავებული მოვლენების განვითარების, თუმცა აქვე შემიძლია გითხრათ, რომ დღევანდელ პირობებში ურთულესი არის რაიმე კონკრეტული პროგნოზის დადება, ვინაიდან ძალიან სწრაფად ცვალებადი ვითარება, ძალიან სწრაფად ცვალებადი ეგრეთ წოდებული მონაწილები, აქტორები არიან ამ სცენარებში, ასე რომ ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალურად სხვადასხვა ტიპის დაპირისპირებისთვის იყოს შეეღებული ძალები მზად.
და ამას სხვათაშორის მიეძღვნა აი ამ საფრთხეებზე, ამ ცვალებად გარემოზე საუბარს, 4-საათიანი საუბარი იყო პრეზიდენტის თავმჯდომარეობით გამართული ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომა და რამდენიმე მესეჯის და ჩვენ მუსიკალური ნომრის შემდეგ ვისაუბროთ. მე ამას უბრალოდ რადიოსმენელებს ვეტყვი, რომ პირდაპირ ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი. ჩვენი სტუდიის სტუმარია პრაღაში საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალი ვახტანგ კაპანაძე, მე კი კობალი კლიკაძე ვარ გაცემის სამყვანი. დარჩი ჩვენთან ერთად, ჩვენი საუბარი, ჩვენი ინტერვიუ გრძელდება.
just begun to get a share of this world's delight. High hopes we have for the future and our goals in sight. We know we don't get depressed. Here's what we call our golden rule. Have faith in you and the things you do. You won't go wrong. Oh no, this is our family jewel.
Ეს ისტროით 19 საათი და 22 წუთია სიხშირეზე FM 107.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამას დაბკოლების სულს. ეს არის ერთ-ერთი ბოლო შემაჯამებელი საავტორო პროგრამა, რომელშიც ჩვენ საუბრობთ საქართველოს შეარაღებული ძალების მზაობაზე, მის წინაშემდგარ გამოწვევებზე, სიახლეებზე, ტექნიკაზე, შეარაღებაზე, ყველა ფერი იმაზე, რაც აინტერესებს რადიო მსმენელს და რაც რამაც უნდა უზრუნველყოს საქართველოს თავდაცვამ ძალიან ტურბულენტურ ვითარებაში. მეკობალი კლიკაძე ვარ. სულ ცოტა ხნის წინ 4 დეკემბერს საქართველოს პრეზიდენტთან გამართა ეროვნული უშიშროების საბჭოს სხდომა. მას საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი უძღვებოდა. მისი მოწვევა გადაწყდა ერთი მხრივ საქართველოს ორი მეზობლის, რუსეთისა და თურქეთის დაპირისპირების ფონზე. ეს ინციდენტი თქვენთვის ცნობილია, ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრი ამაზე, როდესაც თურქეთის გამანადგურებელმა თურქეთის საჰაერო სივრცეში პირდაპირ სოლი ჩამოაგდო რუსეთის მოიერიშე, რომელიც იქ იმყოფებოდა, იმიტომ რომ რუსეთი ახორციელებს სირიაში სამხედრო ოპერაციას და შეფრინდა თურქეთის ტერიტორიაზე. თუმცა საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომის მთავარი თემა მარტო ეს არ ყოფილა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა ეროვნული საბჭოს 4-საათიანი ხდომის დასრულების შემდეგ ასეთი განცხადება გააკეთა პრესისათვის. მოდი მოვისმინოთ ახლა საქართველოს თავდაცვის მინისტრის განცხადება და მე გენერალური შტაბის უფროს გენერალ ვახტანგ კაპანაძეს, რომელიც შემგვერდით იმყოფება სტუდიაში, უკვე მის კომენტარს თხო.
კრიზისების მართვის საბჭომ, როგორც ის პრემიერ-მინისტრმა დაამტკიცა საფრთხეების დოკუმენტი და ამის შესაბამისად უკვე დღის ეს რიგში დადგა სამხედრო გეგმების, თავდაცვის გეგმების დამტკიცება. ჩვენ ვიმჟელებს დღეს ბევრი საათის განმავლობაში და საფრთხეები ბევრია ჩვენ ქვეყნის წინაშე. გამოწვევები კიდევ უფრო მეტი, ვითარება დინამიურია, სწრაფად ცვალებადია. ყველანაირ გეგმაში შესაძლებელია მუდმივად იყოს ცვლილებები შესატანი და ეს დისკუსია მუდმივი პროცესი არის. სწორედ იქიდან გამომდინარე, რაც ჩვენს რეგიონში ერთესხრა მეორეს ხრ ჩვენს კონტინენტზე ზოგადად ხდება. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს პროცესი წინ წავიდა. კონკრეტული გეგმები უკვე მოწონებულია და დარწმუნებული ვარ, რომ პრეზიდენტი ხელს მოაწერს და
აი მოკლე განცხადება ამოვიღე ჩვენ. ეს უფრო ცელი განცხადება იყო თინა ხიდაშელის. ბატონო გენერალ, რა გეგმებზია ლაპარაკი? ხო არ დგას საქართველო რაიმე ახალი კონფლიქტის წინაშე?
არა, ეს არის გეგმები, რომელიც მუშავდება და გენერალ შტაბის ერთ-ერთი ამოცანა ზუსტად მაგას წარმოადგენს, რომ დამუშავებული უნდა იყოს გეგმები სხვადასხვა გარკვეული ვითარების ჩამოყალიბების პერიოდისთვის. ამ დროს უნდა გამოვყოთ გამოწვევა, რომელიც შეიძლება არსებობდეს, რომელიც შეიძლება გადაიზარდოს უკვე საფრთხეში და ხოლმე საფრთხე გადაიზარდოს მუქარაში. ასე რომ ეს დიფერენცირება შეიძლება ძალებისთვის ძალიან აუცილებლად საჭიროა და ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ეს ამის შესაბამისად უნდა მოხდეს საბრძოლო ზარტყოფნელზე გადაყვანა დანაყოფები და შესაძლებლობები.
და ეს სწორია, რომ ამ გეგმებზე მუშაობთ, იმიტომ საქართველო ვერ იქნება ღმერთმა დაიფაროს შეარაღებულ კონფლიქტამდე მივიდეს დაპირისპირება რუსეთსა და თურქეთს შორის, მაგრამ ვერ იქნება ნეიტრალური, იმიტომ რომ საქართველო არის სტრატეგიული პარტნიორი თურქეთის და ეს სწრაფის ნატოში.
მოგახსენებთ ნამდვილად
არჩევანს სიტუაცია თავად განახობს.
ამის გარდა მინდა კიდევ ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ დღეს დღევანდელობაში წარმოუდგენელია რომელიმე რეგიონალური ან თუნდაც ლოკალური საფრთხე, განიხილე როგორც ლოკალური საფრთხე, ის ძალიან სწრაფად გადადის გლობალური საფრთხის რანგში. ეს არის რეალობა, ამას ჩვენ თყოლად ხვდები, ხედავთ. და იმის გარდა, რომ 20% საქართველოს ტერიტორიის ოკუპირებულია და ჩვენ უკვე აღარ ყავს ვირტუალური მოწინააღმდეგე, ჩვენ ყავს რეალური მოწინააღმდეგე, ეს კიდევ უფრო ამძიმებს აღნიშნულ ვითარებას. რაც შეეხება გეგმებს, რა თქმა უნდა, განხილული იყო გეგმები, რომელიც ეხებოდა ტერორისტული მოქმედებების ან გააქტურების ან შემთხვევაში საქართველოს ტერიტორიაზე საქართველოს შეიღებული ძალების დამხმარე როლს და ჩვენ შესაბამისი გეგმები გვაქვს. რა თქმა უნდა, ამაში წამყვანი იქნება სხვა უწყება, რომელიც უშუალოდ სპეციალიზირდება ამაში, თუმცა საქართველოს შეიღებული ძალები მზად უნდა იყოს აღმოუჩინოს შესაბამისი და კვალიფიციური და ეფექტიანი დახმარება ძირითად წარმართველ ორგანოს. ასევე განვიხილეთ საკითხები, რომელიც ასევე განვიხილეთ გეგმები, რომელიც შეეხებოდა სხვადასხვა მასშტაბის, ხაზი მინდა გაუსხო, სხვადასხვა მასშტაბის საფრთხის სადამ უკარის წარმოშობის შემთხვევაში საქართველოს შეიღებულ ძალების და ზოგადად ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებისა თუ სხვადასხვა თავდაცვითი მეთოდების გამოყენების შესაძლებლობებს. წარმოდგენილი გეგმებიდან ძირითადი ნაწილი დამტკიცებული ქვა სიტყვიერად იქნა მიღებული. ეხლა მზადდება ისინი უკვე დასამტკიცებელ ფორმატში მოსაყვანად, რომელიც წარედგინება უკვე, რა თქმა უნდა, როგორც მოგეხსენებათ, გეგმა არა, ეს მხოლოდ ერთი რუკა დატანილი მონაცემ, ის შედგება უამრავი დანართით, აი ამის კომპლექსში მოყვანა.
ბატონო, ახლა ბუდიში რომ გაწყვეტინებთ, აი მე რო ვახსენე, რომ თქვენ ერთხელ იყავით ჩამოსული პრაღაში, მაშინ თქვენ ესეთი მიმართვა გააკეთეთ ბანკისელი ახალგაზრდებისათვის. ჩვენ მას ხანდახან ვიმეორებთ ხოლმე, იმიტომ რომ კარგი მიმართვა იყო. მოდი გავიმეოროთ ახლა ეს მიმართვა, მე ვთქო ხმის ოპერატორს.
ყველა იმ მებრძოლს, რომელმაც თავისი ნებით გადაწყვიტა წასვლა და გადაწყვიტა, რომ ხარში ამოუდგეს უკრაინელ ხალხს, მე მხოლოდ ვუსურებ, რომ წარმატებით შეასრულოს თავისი ამოცანა და სახლში მშვიდობით დაგვიბრუნდეს. ჩემო პარკისელებო, ვიცი თქვენი ვაჟკაცობის ამბავი, ვიცი თქვენი ფიზიკური შესაძლებლობის თუ გონებრივი შესაძლებლობის შესაძლებლობები, ამიტომ ქართული ჯარი არის ღია თქვენთვის. მობრძანდით, გავიაროთ, ერთად ვემსახუროთ ჩვენ ქვეყანას, გააკეთებთ კარიერასაც, აიწყობთ ცხოვრებასაც და ქვეყანასაც ემსახურებით და თუ კი თავი იქნება გასაწირი, ერთად გავწიროთ სწორი საქმისთვის. სხვაშორის ერთებმა ძალიან მაღალმა უკრაინებმა სამ.
აი სხვაშორის ეს იყო ცოტა ახლა აქ არეული იყო ხმები ერთმანეთში, მაგრამ პანკისელებთან მიმართვა კარგად ცხადად ისმინებოდა. ბატონო, ახლა და ეხლა ჩვენ ახალიანების გამოშვება მოგვიახლოება 19 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით. მარიამ ჭიაურელს გადავცემ სიტყვას ახალიანებისათვის და მე ჩვენ ვისაუბროთ აი თქვენ გამოხმაურებას, რა შედეგი ჰქონდა, როგორ ინტეგრირდებიან შეარაღებულ ძალებში პანკისელი ახალგაზრდები, ფიზიკურად ჯანმრთელი ახალგაზრდები, რადგან ეს მნიშვნელოვანია აი იმ საფრთხეების ფონზე, რაც თქვენ ახსენეთ და ბოლომდე არ ათქვით. ეხლა კი მარიამ ჭიაურელს გადავცემ სიტყვას ახალიანების გამოშვებისათვის.
უკრაინის პრემიერ-მინისტრი არსენი აცინიუკი აცხადებს, რომ კიევი ერთ თვეში შეწყვეტს ვაჭრობას რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ყირიმთან. საქართველოს შეოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერქნეთში გაემართა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების მორიგის შეხვედრა. თბილისის დელეგაციამ დღევანდელ სხდომაზე გააპროტესტა გასაკვირაში რუსული სამხედრო ვერტმფრენების შეჭრა საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ საჰაერო სივრცეში. რუსეთის სტრატეგიული სარაკეტო ჯარების სარდლის განცხადებით, რუსეთის რაკეტები შეძლებს გაარღვიოს ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემა, რომელსაც ევროპაში განათავსებს შეერთებული შტატები. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი ადასტურებს, რომ 18 დეკემბერს ნიუ-იორკში გაიმართება დაგეგმილი საერთაშორისო შეხვედრა სირიის კრიზისის მოსალაპარაკებლად. რუსეთი აპირებს თურქეთის საწინააღმდეგო სანქციების დაასუსტებას და გაფართოებას. შეერთებული შტატები გაეროსგან მოითხოვს ირანის საწინააღმდეგო ზომების მიღებას მას შემდეგ, რაც 15 დეკემბერს გამოქვეყნებული ანგარიშით ცნობილი გახდა, რომ თეირანმა დაარღვია გაეროს სანქციები, რომლებიც მას უკცალავდა ბირთვული იარაღისთვის გამოსადეგი რაკეტების გამოცდას. სომხეთის უდიდეს ციხეში შიმშილობა გამოაცხადეს პატიმრებმა, რომლებსაც სამუდამო პატიმრობა აქვთ მისშლი და თავიანთი საქმეების გადასინჯვას მოითხოვენ. საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტი გიორგი ნიჟარაძე აცხადებს, რომ პრეზიდენტის მორით 20 დეკემბრისთვის დანიშნულ არჩევნებზე საკუთარი კანდიდატურა მოხსნა რაგბის ოჯახის გახლეჩი საფრთხის გამო.
ახალემების გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გავგასმეთ ერთში გაცემა დაბკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩემთან ერთად სტუდიაში იმყოფება საქართველოს შეარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალი ვახტანგ კაპანაძე. ჩვენ სანამ ახალემების გამოშვებას შევთავაზებდით რადიოსმენელებს, მოასმენეთ ჩემი თანამესაუბრის მიმართო გაკეთებული და ახლობით ესე 6-7 თვის წინ ამავე სტუდიაში. იგი მიმართავდა ბანკში მცხოვრებ ახალგაზრდებს, ჩამდგარიყვნენ საქართველოს შეარაღებული ძალების რიგებში. ბანო გენერალო, როგორ მიიღეს თქვენი მიმართო უფრო ზუსტად, რა გააკეთეთ თქვენ თავდაცვის სამინისტრომ, მთლიანად საქართველოს ხელისუფლებამ, რომ არ იყვნენ ეს ახალგაზრდები მარგინალიზებული და არ იყვნენ იოლი ნადავლი ისლამისტების თუ სალაფიტების მხრიდან, რომელმაც აგერ უკვე 50 კაცი კი გადაიბირეს და იბრძვიან და ზოგიც დაიხოცა?
მოგახსენებთ, რომ ვინაიდან, როგორც მოგახსენებთ, საქართველოს ეღელძავში მიმდინარეობს რეფორმები, ჩვენ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში არ ქონდა გამოცხადებული, არ გამოგვიცხადებია კონტრაქტზე აყვანა შეიძლება ძალების სამხედრო მოსამსახურეების. თუმცა ეხლა იგეგმება, უახლოს მომავალში იგეგმება მსგავსი ღონისძიების განხორციელება და აი ამ ღონისძიების გამოცხადებისთანავე ჩვენი წარმომადგენლები, რა თქმა უნდა, ჩავალთ რეგიონებში. ესე იგი, თიანი აჭარა, ბანკისი თუ სვანეთი თუ აჭარა თუ სხვა ყველა რეგიონს მოვილით, სადაც იქნება აქტიური ენერგიული პროპაგანდა, არ მინდა პროპაგანდა ცუდი სიტყვა არის, ცუდი
საინფორმაციო კამპანია.
კამპანია, რომელიც იქნება ზუსტად ამ მიზნით, რომ მაქსიმალურად მოვიზიდოთ ამ რეგიონებიდან ახალგაზრდები სამხედრო სამსახურისთვის.
სხვათა შორის, თქვენ ახსენეთ, რომ კარგი ხანია, კარგა ხანია არ ქონია ასეთი კამპანია, მაგრამ თვალი გადავალი იმასაც, რომ ჯერჯერობით მაინც ერთგვარად დამოხრუჭებულია რეზერვისტების მომზადების პროგრამა, ანუ ოპტიმალური ვარიანტი ჯერ ვერ მოინახა და ამასობაში ამას ფეისბუქით ხშირად მიზიარებენ ხოლმე ჩემი ვირტუალური სამეგობროს წევრები, რომ დიდი რესურსი ახალგაზრდების ფაქტიურად არის დაუსაქმებელი და არ არის ჩაბმული საქართველოს ქვეყნის თავდაცვით უნარიანობაში. არ და ჩაბმის, ახლა თქვენ ჩემზე კარგად მოგხსენებთ, პროფესიონალი ხართ, უამრავი შესაძლებლობაა, შეიძლება იყოს ეგრეთ წოდებული ალტერნატიული შრომითი სამსახური, ეს შეიძლება იყოს არასაბრძოლო ფორმით ქვეყნის თავდაცვა და ბოლოს და ბოლოს, რა თქმა უნდა, სამხედრო ნაწილში ან არის კადრირებულ ნაწილში. და რატო ყონდება რეზერვის განა აქვს ახლა საქართველოს იმ ხელაფუბუნება, ბატონო გენერალო, ამდენი საფრთხეებია ვახსენეთ, რომ რეზერვი არ მზადდებოდეს?
შემიძლია მოგახსენოთ ერთი, რომ მართალი ბრძანდებით გარკვეულწილად გაიწლა გადაწყვეტილების მიღება ამ საბოლოო სახით კონცეფციის დადება, რომელიც უნდა შემდეგში უნდა გადავიდეს გეგმებში შესაბამისი მობილიზაციო რესურსის გამოყენების თვალსაზრისით. ამჯერად აქ იყო სუბიექტური თუ ობიექტური მიზეზები, თუმცა შემიძლია გითხრათ, რომ მიყვანილია თვით ბოლომდე აღნიშნული კონცეფცია. ამავე დროს არ მინდა მოსახლეობა მიფიქროს ისე, რომ აი საერთოდ დავიწყებული ეს ამბავი და ველოდებით ხოლმე რაღაც კონცეფცია. ჩვენ გვაგვაჩნია ეს რეზერვის სისტემა, ეს სამობილიზაციო რესურსი, რომელიც აღრიცხული არის, მუდმივად მოწმდება პიროვნებების საცხოვრებლების სახლები, მისამართები და ასე შემდეგ, გამოძახების სისტემები. ამავე დროს მინდა მოგახსენოთ, თქვენ სწორი აღნიშნეთ, რომ რეზერვი არ ნიშნავს მხოლოდ აქტიური ხიშტის არსებობას. აქ ამიტომ გვინდა ჩვენ მაქსიმალურად, არ გვინდა შეცდომა დაუშვათ, არ გვინდათ კიდევ ერთხელ წრეზე წავიდე და გვინდათ მაქსიმალურად ჩამოყალიბებული სახით დავდოთ უკვე ეს კონცეფცია, რასაც ძალიან გვეხმარება ჩვენი ნატოს ხრიდან ჩვენი მეგობრები. იქ არსებობს ესეთ კომიტეტი, რეზერვის კომიტეტი, რომელიც ველოდებით ჩამოვა კიდევ ერთხელ, ერთად კიდევ ერთხელ გადავივლით არსებულ დოკუმენტს და ამავე დროს გარკვეულ ნაწილს წარუდგენთ არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომ მათი შეხედო, მათი მიერ დანახული პრობლემა თუ წარმატებული მომენტი თუ თქვათ სუსტი მხარე კიდევ ერთხელ გამგუჩნდნენ ჩვენ.
ანუ გენერალ, მოდი საერთოდ საქართველოს შეერაღებულ ძალების მობილიზაციაზე, ამ სამობილიზაციო პოლიტიკაზე ცოტა მოგვიანებით ვილაპარაკოთ, რადგან მე დავაანონსე თქვენთან ექსკლუზიური ინტერვიუ ჩვენს გადაცემაში, ამიტომ რამდენიმე ფეისბუქის წერილი მოვიდა, ერთ-ერთი რემბომ წერსო, აი ყოჩახ თურქებს ისინი არ მოელიდნენ წასვლას, კონფლიქტზე წასვლას რუსეთთან და ჩამოაგდეს ფრინავის საშუალება, რომელსაც დაარღვია საჰაერო სივრცე და ამის კანონიერი უფლება ჰქონდა თურქეთს, რას უყურებს საქართველოს ხელისუფლება, რომელსაც ზუსტად ამ ინციდენტიდან ორ კვირაში ორჯერ 9 დეკემბერს რუსულმა უპილოტო საფრენმა ერთ შემთხვევაში და მეორედ უკვე შეუმფრენმა დაარღვია საქართველოს საჰაერო სივრცე და ამის თაობაზე 10 დეკემბერს საგანგებო განცხადება გააკეთა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. ნამდვილად რო გააკეთა, ანუ გენერალურ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ანალოგიური განცხადება, მე ამაში ვეთანხმები. ახლა იმაზე საქართველომ უნდა ჩამოაგდოს თუ არა ასე დროს და მიღმართოს რადიკალურ ზომას რუსეთის ფინავის საშუალებების წინააღმდეგ, ამაზე თქვენ მიპასუხეთ. საქართველო რატო ვერ აკეთებს ამას? არ შეუძლია, არ შეიძლება თუ არ სურს?
მოგახსენებთ, რომ ცოტა
პროვოკაციული
უცხო მეგობარს მინდა უთხრა, რომ რა თქმა უნდა ეს უფრო ემოციებზე დამყარებული კითხვა არის, ვიდრე ჩემი საზრით ობიექტურობაზე, ვინაიდან.
მაგრამ ლეგიტიმური ბაბა.
ლეგიტიმური, აბსოლუტურად ლეგიტიმური და ჩვენ იმის თუ ვართ აქ, თუნდაც სტუდიაში, თუნდაც ფორმამენტუმ გაცვია, რომ გავცეთ ზუსტად ესეთ კითხვის პასუხი. არასწორი კითხვა არ არსებობს, არსებობს არასწორი პასუხი. ამიტომ
ჩვენს კარგათის ამერიკაში, ამერიკის სამხედრო სასწავლებელი გაქვს დამთავრებული ამ კუთხითაც.
შევეცდები რომ დააკმაყოფილო
ეს
კითხვა და ეს ცნობის მოყვარეობა. მოდით ესე სხვა კუთხედან შეხვედრით და აღნიშნულ პრობლემას. ახალი არ არის და ძალიან ხშირად საჰაერო სივრცეს არღვევს რუსული სამხედრო თვითმფრინავები, როგორც ბალტიისპირეთში, ასე სკანდინავიის ქვეყნებში, ასე უახლოვდება სახომალდო დაჯგუფებების ზღვებში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სწორი პოზიცია ამ შემთხვევაში არის დაფიქსირება, რომ აღმოჩენილია ეს ობიექტი, მისი არმიშვება საშიშ მანძილზე, ან გაცილება ტერიტორიიდან, რაც ხორციელდება კიდეც. ამავე დროს არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ეს თვითმფრინავი, რომელიც ჩამოგდებული იქნა თურქების მიერ, ამავე დროს ბომბავდა თურქმენები დასახლებულ ტერიტორიას, რომელიც გარკვეული პერიოდის წინ, გარკვეული მოცემულობით იყო პროტექტორატ, თურქეთის პროტექტორატის ქვეშ აღნიშნულ ტერიტორიას. მეუთი თურქმენული ტომის ხალხი ცხოვრობს, რომელიც მეძახი ჩდო ნაცის სიფსირის თურქეთის საზღვართან არსებულ ვითარებას. რა შეეხება ჩამოგდება არ ჩამოგდებას, როცა იყო ომი, ჩვენმა პატარა მცირე ზომის საჰაერო ძალებმა, საჰაერო თავდაცვის ძალებმა 17 თვითმფრინავი ჩამოაგდეს, საჰაერო აპარატი დააზიანეს რუსების.
საერთაშორისო აი ამ ინციდენტთან დაკავშირებით, ბატონო გენერალ, მახსოვს ერდოანის თურქეთის პრეზიდენტის განცხადება, რამდენჯერმე გაიმეორა მან ეს, რომ საქართველოს უკაცრავ თურქეთის საჰაერო ძალები მოქმედებდნენ კონსტიტუციით, ესე იგი საბრძოლო ოპერაციის, ასე ვთქვათ, საბრძოლო განადგურების შესახებ, ბრძანების გაცემის შესახებ კონსტიტუციით განსაზღვრული ნორმებით. Ну, ხა ცოტა ესეთი უფრო დეფინიცია იყო, მაგრამ მე გავშალე ეს. აი საქართველოს რა შემთხვევაში შეუძლია აი ესეთი გამანადგურებელი ზომა გამოიყენა?
ამას ახლა ნამდვილად ვერ გეტყვი, თუმცა არსებობს საგანგებო პროცედურები, რომელიც არის შემუშავებული, რომელიც წარდგენილია და უმაღლეს მთავარსარდლის მიერ უნდა იყოს დამტკიცება ახლოს მომავალში, თუმცა გამოყენებისთვის უკვე მზად არის გავსი ეგრეთ წოდებული სტანდარტული მოქმედებები, ეგრეთ წოდებული სტოპები, ინგლისური აბრევიატურა სოვიხმართ, რომელიც უნდა იყოს აი ამ მსგავსი შემთხვევების დროს. აქ აუცილებელია სიცოცხლიანობა. არ შეიძლება ემოციებზე დაყნობა. თუ მაქსიმალურად უნდა, ხა დღეს ყველა არ არის დასამალი, რომ რუსეთი ყველანაირად ეცდება რაღაც გარკვეულ პროვოკაციებზე, არც დაუკლია და არც დააკლებს, თუ არ მოუმატებს კიდეც. ამდენად ჩვენი მხრიდან უნდა იყოს ძალიან დიდი სიფრთხილე და ამავე დროს ძალიან კიდევ ერთხელ გავამოს ცივსისხლიანობა, რაც უნდა
პოლიტიკოსების მხრიდან,
არა მარტო პოლიტიკოსების, ამიტომ სამხედროების მხრიდანაც, რადგან ჩვენთვისაც არ არის იოლი, როცა ესეთი რაღაცები ხდება და ჩვენც გადაწყვეტა ვალდებულებს, გრძნობთ ვალდებულებას და გრძნობთ ჩვენ ელემენტარულ თავმოყარეობას, როცაც ესეთი გავსი რაღაცები ხდება. ასევე შემიძლია გითხრათ, რომ ვინაიდა საქართველოს ტერიტორია ძალიან პატარა, შესაბამისად გადაფრენისთვის არის ძალიან მცირე დრო, ძალიან მცირე მომენტები და ეს არც ისე ადვილია, რომ აი ესეთი, ეს ძალიან კარგად იციან ფრინავებმაც, იციან, რომ საჩემოდა, რა სიღმეზე, რა სიღმეზე გავიდნენ. ასე რომ მე მაინც ვთვლი ამ ეტაპზე, თუ უშუალოდ არ არის დაფიქსირებული საფრთხის მატარებელი არის აღნიშნული საფრენი აპარატი, მისი ასე ხელაღებით დაზიანებაზე ალბათ ბრძანების გაცემა ალბათ არ იქნება.
ბანუ გენერალ, მე მახსოვს, რომ საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ბატონი ალასანია, შემდეგ ახლანდელი ბატონი თინახიდაშელი დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ საქართველოს საჰაერო სივრცის თავდაცვას ამ ამოცანის თუ გეგმის საფრანგეთის დახმარებით განხორციელებას. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ოპერატიული სივრცე საქართველოში მართლა შემჭდრო და შაგრენის ტყავი 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ, რატო ხარჯავთ ამხელა დიპლომატიურ და შემდეგ ალბათ მოგვიწევს ფინანსური რესურსების გაღება იმ ძვირადღირებული საჰაერო სისტემისათვის, რომელსაც ვერ გამოვიყენებთ პოლიტიკური მიზანშეწონილობიდან გამომდინარე? გვექნება კარგი თავდაცვა, მაგრამ ვერასოდეს მოწინააღმდეგეს ვერ ჩამოაგდებენ.
ქნასომ კარგი თავდაცვა ქონდეს და შესაბამისად მოწინააღმდეგეს მოერიდება აი ამ თავდაცვის დარღვევას. ხოლო რაც შეეხება უშუალოდ თქვენ კითხვას, მე გავმიჩნავდი ორ საკითხს, კიდევ ერთხელ მინდა სწორედ გაიგოს თუნდაც მოსახლეობა ამ კითხვის დამსმალმაც, რომ ხო ამში თუ
ფრანგული
პარალელურად პარალელურ რეჟიმ შემიძლია თქვა, რომ აქ არის გასამიჯნე საფრთხე და აპარატი, რომელიც არღვევს ტერიტორიას პროვოკაცია. აი ეს ორიც უნდა განიმიჯნოს. თუ ჩვენ ვატყობთ, რომ ეს დამრღვევის პროვოკაცია არის საფრთხის მატარებელი, შესაბამისი ზომა რა თქმა უნდა იქნას მიღებული. მაგრამ თუ ეს არის გამიზნული პროვოკაცია, ჩვენ ვატყობთ, რომ ეს არის გამიზნული პროვოკაცია, მხოლოდ პროვოკაცია პროვოკაციისთვის, ამისთვისაც ჩვენ უნდა მივიღოთ, უნდა ვიყოთ მზად. ამისთვის, ამიტომ ამდენად გვჭირდება ჩვენ მაქსიმალურად ღრმა ან შორმანძეზე დანახვის და აღმოჩენის შესაძლებლობები, რომ მაქსიმალურად შორმანძეზე აღმოვაჩინოთ არსებული საფრთხე და განსაზღვროთ რამდენად საფრთხის მატარებელი, რამდენად მუქარის მატარებელი აღნიშნული საჰაერო აპარატია თუ უპილოტო საფრენი აპარატი და ამის შემდეგ მივიღოთ შესაბამისი გადაწყვეტილება. ანუ ჩვენ გვჭირდება, რომ თქვენ სწორებს ძალიან, ოპერატიული სივრცე, ოპერატიული სივრცე დროული აღმოჩენისთვის და რეაგირებისთვის აღნიშნულ საფრთხეს. ანუ აღმოჩენა, დადგენა, გაცილება და შემდეგ გადაწყვეტების მიღება. გაცილებას მევიძახი უბრალოდ თვალთვალი და შემდეგ გადაწყვეტების მიღება.
ანუ ჩვენ საქართველოს უფრო ზუსტად მიიღებს აი ესეთ საჰაერო თავდაცვის კოლგას აი პლანშეტზე, რო ჩანს, რომელიც გულს მიხეთქავს, რო უყურებ ეს რუსეთის კოსმოსური ძალების რუსული პროპაგანდა რო იყენებს, მაგრამ მეორე მხრივ შურს კიდევაც, იმიტომ რომ ესეთი ძლიერი პლანშეტი არა მართლა ყოვლის მოცველი. ანუ რაღაც ეგეთი მართვის ცენტრი იქნება და მეორე სხვა კომპონენტებიც, ხო?
არა იმ მასშტაბით, რა თქმა უნდა, მაგრამ რა თქმა უნდა არანაკლებ თანამედროვე და არანაკლების შესაძლებლობის მქონე.
ცდილობ მეტი ვილაპარაკოთ, ნაკლები დრო დაუთმოთ მუსიკას და ასე ვთქვით რეკლამას, მაგრამ უამისოდ არ გამომა ბატონო გენერალო, მე რადიო მსმენელებს ვეთქვი, რომ ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლი, ჩვენს და თქვენს შეკითხვებს პასუხობს საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალი ვახტანგ კაპანაძე, მე კობალი კლიკაძე ვარ. მუსიკას მივცემთ ახლა ეთერში და შემდეგ ჩვენ კვლავ გვაქვს 10-15 წუთი, რომ ვისაუბროთ თავდასვაზე, უსაფრთხოებაზე და აი ასეთ მძიმე, მაგრამ ძალიან აუცილებელ საკითხებზე. How delicious is the winning of a kiss. Bind her love to
eternal bliss. She's the greatest power in the universe. Freedom.
Her touch will feed your real hope. In the darkest days, on the steepest slope,
let your good heart and kindness fill the temple.
Freedom.
Nobody's free till everybody's free.
We walk the winding road, sail the raging sea.
No prison cell, no censorship hell
can claim our obedience and love.
Here's our toast to freedom.
Სერჟე ფემაშვილი და 4 თქვენოსნად გააცემას დაბკოლების სოს პრაგის სტუდიაში კობა ლიკლიკაძე უძღვები გააცემას ჩემთან ერთად სტუდიაში იმყოფება საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალი ვახტანგ კაპანაძე. ჩვენ თავდაცვის კუთხით, უსაფრთხოების კუთხით ვაფასებთ გარკვეულწილად 2015 წელს საქართველოს შეიარაღებული ძალებისათვის და რაღაც ახალ გამოწვევებზეც ვსაუბრობთ. თუმცა მართლა ახლა კი ვაფასებთ ორჯერ თუ სამჯერ გამოვაცხადე, მაგრამ რეალურად არაფერი არ შეგვიფასებია. აი, ყველაზე მეტი სიახლე რა იყო 2015-ში? რას ჩამოთვლით თქვენ პირველი, მეორე, მესამე, ვთქვათ, ესე რომ ვთქვათ, ამაც გარკვეულწილად უნდა მოგცეთ ახლა სტარტი 2016 წლისათვის.
დავაზუსტებ თუ შეიძლება, თქვენ კითხულობთ ზოგადად ვითარებას, გარემოებას.
თავდაცვის სიახლე, თავდაცვის სამინისტროში შეიარაღებულ ძალებში რაღაც მიღწევა, ვთქვათ, ახალი პოლიგონი, ახალი დიდი ყაზარმა, არ ვიცი, ახალი ცენტრი, რატომაც არა.
უპირველეს ყოვლისა კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ეს JTEC ეგრეთ წოდებული სასწავლო ცენტრი, რომელიც ჩამოყალიბდა საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში და რომელიც გაიხსნა და ალბათ ახლა განვითარებაზე ვიზრუნებთ.
ეს აბრევიატურა დავაზუსტოთ, ერთობლივი წნისა და
შეფასების ცენტრი. ასევე მინდა აღნიშნო, მე თუ ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი იყო Nobel Partners სწავლება, ამერიკო-ქართული სწავლება, სადაც პირველად იქნა ამერიკელების მხრიდან ჩამოტანილი საქართველოში და გამოყენებული ბრძოლის ველზე ბრედლის ჯავშან ქვეითა საბრძოლო მანქანები. ასევე გამოგეს ეგ განხორციელდა დესანტის გადმოსხვა, ამერიკული დესანტის გადმოსხვა, სადესანტო დანაყოფი იყო ამერიკელების და მე თვითონ ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი როგორც ნიშანი, ასევე დამოკიდებულება თვითონ ქვეყნისადმი. ასევე არ შემიძლია ხაზი არ გაუსვა, კიდევ ძალიან ბევრი იყო ეს ასევე ეჯარისპირიტის სწავლება, ასევე სხვა სხვა უხრებს წვრთნებს, მაგრამ განსაკუთრებით მინდა გაუსვა ასევე დიდგორის წვრთნას, რომელიც ყოველწლიური წვრთნა და ამჯერად წვრთნები მიმდინარეობდა ამოცანით, რათა გაგვეღმავებინა ინტერ უწყებრივი ურთიერთობა, თანამშრომლობა. შესაბამისად მოზიდული იყო შემადგენლობა არ მარტო სამხედროებისგან, არამედ უშიშროების უსაფრთხოების საბჭოდან, ასევე კრიზისების მართვის საბჭოდან, ასევე დაზვერვის დეპარტამენტიდან, სადაც ხდებოდა რეალურ ვითარებაში გადაწყვეტების მიღების ჯაჭვი, პროცესი და ასე შემდეგ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ აი ამ წვრთნების დასრულების შემდეგ რისთვისაც წვრთნები მიმდინარეობდა, იყო მოწერილი შეიარაღებულ ძალებისთვის ასევე გათვლილი იქნა და წარმოდგენილი იქნა ის პრობლემები, რაც აი ამ ზუსტად აი ამ მექანიზმის სწორე დამუშავებისთვის ჭირდება საქართველოს, არამატო შეიარაღებულ ძალებს, ამიტომ თლიან ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობას. ეს არის გადაწყვეტილების მიღება ტრანსფერი ერთი უწყებიდან ერთი წამართულ უწყებიდან მეორე უწყებაზე ასე შემდეგ ვინაიდან თვითონ სცენარი იყო დაწყებული ბუნებრივი კატასტროფიდან დამთავრებული საომარ ვითარებამდე ამიტომ შესაბამისად სხვადასხვა ეტაპზე სხვადასხვა უწყება იყო წარმართველი უწყება დანარჩენი ყველა მხარდამჭერი უწყებები აი როდის უნდა ხდებოდეს ეს გადასვლა როგორ ბძანებით უნდა ხდებოდეს ეს გადასვლა რა დოკუმენტების გაცვლა უნდა ხდებოდეს ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რაც ჩემს აზრით ძალიან კარგი იყო საერთოდ ზოგადად აი მსგავსი მის დახვეწისთვის, მექანიზმის დახვეწისთვის.
ეს მე ფიქრობ რომ მაინც საინტერესო იყო რომ შეგვეჯამებინა კიდე ერთხელ გარკვეული აი ეს 60-ანები თუ მიღწევები, ასე თქვენ ბატონო გენერალო, ყურადღება გამახვილოთ ჩვენს გადაცემებში, ასე ვთქვათ, რეპორტაჟების სახით გაგვიხმიანებია, მაგრამ ასევე გაგვიხმოვანებია მე ვფიქრობ ერთი საგანგაშო და ზოგად ეროვნული პრობლემაც რაც საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ გაამჟღავნა და მიაწოდა საზოგადოებას თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა ეს არის პირადი შემადგენლობის მიდრეკილება აზარტული თამაშებისაგან რასაც აქვს ნეგატიური ფსიქოლოგიური შედეგი ერთი მხრივ რომ ზოგ შემთხვევაში სასოწარკვეთილი ვალებში ჩაფლული ჯარისკაცი შესაძლებელია უკიდურეს ზომამდე მიიყვანოს თვითკვლოვნები და მეორე არ მიიყვანოს თვითკვლოვნები, მაგრამ შეიძლება იოლი ნადავლი აღმოჩნდეს გარკვეული გარე ძალების. ეს საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ მიაწოდა საზოგადოებას დახმარებას თხოვა ამაშიც და თუ არის აქ აი პირველი ხერშესადგების შედეგები, მოხდა თუ არა მონიტორინგი გარკვეულწილად ამ დაწესებულებებში, აზარტული დაწესებულებების რა გამოიკვეთა და რა წამალი არის აი ამ პრობლემის მოსაგვარებლად თქვენი აზრით.
სამწუხაროდ თქვენ რატო წარმატებებს და წარმატებლებში თუ დავასახელებთ, შემიძლია ვთქვათ რომ მიუხედავად ძალიან დიდი სურვილისა, აი ამ მიმართულებით ძალიან დიდი წინსვლა არ გაგვაჩნია სამწუხაროდ, თუმცა ცდილობას არ ვაკლებთ, თუმცა ასევე გვჭირდება დამატებითი ახალ იდეები, დამატებითი მითითებები თუ რჩევები ამ მიმართულებით. ეს არ არის მარტო შეღებული ძალების პრობლემა, ზოგადად დერის პრობლემა გახდა. ყველა ჩვენ გასწავს ახლოს ნაცნობო, სადაც არის ძალიან ბევრი შემთხვევა თვითკვლელობის, ბინის დაკარგვის, ვალებში ჩაოვნის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ზუსტად ეს საზოგადოება ავსებს შეღებულ ძალებს. აქედან შეღებულ ძალები არ არის იზოლირებული საზოგადოებიდან, შესაბამისად ყველა ის პრობლემა, რაც არსებობს საზოგადოებაში ასევე გადადის შეღებულ ძალებში.
აი ბატონო გენერალო, დაქირავების დროს თუ რეკრუტირების დროს პირობებში შორის ჩამონათვალში თუ არის რომ ოფიცერს ან სამხედროს ეგზალება აზარტული თამაშები და ასე შემდეგ. ეს აგზავულია თუ არა მისთვის?
დიახ, ეს ერთმნიშვნელოვნად აგზავული. არც ერთი სამხედრო მოსამსახურე ფორმით არ დაიშვება შესაბამის დაწესებულებაში. თუმცა ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ სამსახურის შემდეგ გადაიცვა სამოქალაქო ტრანსპორტზე.
სულაც ინტერნეტით შეუძლია ახლა.
აბსოლუტურად, ეს აი ამის მართვა გვიჭირს, ძალიან ძნელია სამ მიმართულებით მუშაობა.
ტოტალურ კონტროლამდე მივა ეს ინტერნეტის და
ხო, თან ახლა როგორ არის, ჩვენ შეგვიძლია არის იყო ესეთი მოსაზრებაც, რომ მოდით მიღების დროს კონტრაქტორი სამხედრო მოსამსახურის მიღების დროს მოდი გადავხედოთ მის რეკორდს, როგორია, მის აქვს თუ არა ვალები, ასე შემდეგ ბანკიდან ვალები, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ამ შემთხვევაში გამოდის, რომ ადამიანი, რომელიც ეძებს სამუშაოდ, იწყებს სამუშაოს, იმიტომ რომ გადაიხადოს გარკვეული ვალები, იმას ვუგზავნოთ ამის გაკეთებას და უკვეთავთ ფეხს აი ამის გამოსწორების გზაზე. ასევე, ნუ რაც გავაკეთეთ, ეს არის ნამდვილად, რომ გაიზარდა კამპანია აი საწინააღმდეგო დახსნა განმარტებითი, გაიზარდა ფსიქოლოგიური მუშაობა შესაბამისი ორგანოც არის შექმნილი ჩვენთან გენერალურ შტაბში, რომელიც შერჩევი დროს მაქსიმალურად ცდილობს აღნიშნული მიმართულებითაც იმუშაოს სამხედრო მოსამსახურეებთან. ეხლა ყველა დანაყოფში წარმოედგინეთ, არის სერჟანტი, რომელიც ამაზე მუშაობს, არის მეთაური, რომელიც ამაზე მუშაობს, არის მამა მოძღვარი, რომელიც ამაზე მუშაობს, არის ფსიქოლოგი დამატებით გენერალ შტაბიდან, რომელიც აი ამაზე მუდმივად მუშაობს. მაგრამ ხოგებთ რომ აი ამ ეტაპზე დღესდღეობით დიდი ნახტომი და გაუმჯობესება აი ამ მიმართულებით ჯერჯერობით მე ვერ ხედავ, თუმცა ხოგებთ არ ვაკლებთ ცდას, ამიტომ ახლა ახლახან მიყოფებოდი ჰოლანდიაში და იქაც გარკვეული პრობლემები აქვთ ამ მიმართულებითაც, ახლა ესეთი არ არის საქართველოს სამწუხაროდ, ну სამწუხაროდ საბედნიეროდ მათთვის.
არ არის მოწყვეტილი საზოგადოებისგან და ის აირეკლავს ყველა პრობლემას დრო, ანუ გენერალურ ბოდიში უნდა მოგიხადოთ, სულ 4 წუთი დაგვრჩა და არ მაქუფლება ჩვენი მზერა არ მოვავლოთ ახლა ავღანეთ სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე ცხელ წერტილში, სადაც 900-მდე ქართული ჯარისკაცი იმყოფება. მე მგონი არ გავთქვამ დისაიდუნობას თუ ვიტყვი, ეს დადგენილი ტრადიციაა, რომ სამხედრო ხელმძღვანელობა, ახლა ეს თქვენი ქნებით თავდაცვის მინისტრი, ახალ წელს ხვდებიან ქართულ ქვედანაყოფს ავღანეთში. ეს ტრადიცია ალბათ წელსაც განმეორდება.
ნამდვილად, რა თქმა უნდა განმეორდება, რა თქმა უნდა შორული ავღანეთიდან ჩვენ სამხედროებთან ერთად მოგილოცავთ ახალზელს, ჩვენ ბიჭებს შევეცდებით ჩაუტანოთ რაც გარკვეული პატარა სითბო საქართველოს მიწიდან, ჩაუტანოთ წერილები და ისინი მართლა ძალიან დიდ საქმეს აკეთებენ, ისინი ნამდვილად გმირები არიან და დღეს საქართველოს თუ კი გარკვეული მნიშვნელოვანი წარმატება აქვს პოლიტიკურ სარბიელზე, მნიშვნელოვან წილად ზუსტად აი ტვერში და სიცხეში მყოფი ბიჭების დიდი დამსახურება.
და 2009 წლის ნოემბერია, მე მგონი, როდესაც იწყება უკვე ასეთი მუდმივი როტაციის წესით მისია, ქართული სამხედრო მისია ავღანეთში და ამ ხნის განმავლობაში ჩვენ გვაქვს რადიო თავისუფლებას ხსოვნის გვერდი 31 ქართველი ჯარისკაცი დაიღუპა ამ საერთაშორისო სამშვიდობო მისიის შესრულების დროს, 100-ზე მეტია სხვადასხვა ჭრილობით და ამ ადამიანებს, ისევე როგორც შეარაღებული ძალების ყველა წევრს, ჩვენ შეგვიძლია უკვე ნელ-ნელა მიულოცოთ დამდეგი შობა ახალი წელი და ბედნიერება უსულოთ. მე მადლობას ვეტყვი საქართველოს შეარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროს გენერალ ვახტანგ კაპანაძეს, რომელმაც არც ამჯერად დაარღვია ტრადიცია და მიუხედავად იმისა, რომ ჭიდრო სამუშაო გრაფიკით იმყოფება ჩეხეთის რესპუბლიკაში, ესტუმრა რადიო თავისუფლების სათაო ოფისს, ესტუმრა რადიო თავისუფლების ქართულ სამსახურს, დაგერა მთელი 1 საათის განმავლობაში პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. რა თქმა უნდა, ვერ დავსვით კიდე ბევრი შეკითხვა, ამისთვის რადიო მსმენელს ბოდიშს ვუხდით და პირდებით, რომ ჩვენ კიდევ არაერთხელ გვექნება შესაძლებლობა საქართველოს გენერალური შტაბის უფროს სხვა ხელმძღვანელ პირებს თავდაცვის სამინისტროდან მუდმივად შევახსენოთ ის შეკითხვები, რომელიც უგროვდება ჩვენს საზოგადოებას საქართველოს შეერაღებული ძალების ირგვლივ. ამის რადიო თავისუფლების ავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან გობალი კლიკაძე უძღვები, დასრულდა. რამდენიმე წუთში თქვენ წინ გელოდებათ ახალი ამბის მორიგი გამოშვება. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ.